Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Srečanje voditeljev držav Azijsko-pacifiške regije v Pekingu. Katalonci prepričljivo za neodvisnost. Združene države Amerike podvajajo sile v Iraku. Politična kriza v Jemnu se nadaljuje. Jean-Louis Comolli, teorija filma in dokumentarni film. Kitajski regulatorji so odobrili povežavo šanghajske in hongkonške borze, ki bo v praksi zaživela z naslednjim tednom. Shema bo omogočala nakup delnic, ki kotirajo na šanghajski borzi direktno iz Hongkonga in obratno. Pilotni program zaenkrat omejuje dnevno vrednost izmenjave na 3,8 milijarde dolarjev. Poteza predstavlja velik korak v smeru odpiranja kitajskega delniškega trga tujcem, saj bo omogočila vstop finančnim skladom skozi davčno oazo Hong Kong brez posebne odobritve pekinških regulatorjev. V prihodnosti je pričakovati, da se bodo dnevne kvote zvišale. V pripravi je tudi podobna povezovalna shema med Hong Kongom in južnim industrijskim mestom Shenzhen. V Pekingu se začenja letno srečanje voditeljev držav Azijsko-pacifiške ekonomske zveze. Da ga ne bi zmotil zelo glasen pekinški smog, so kitajske oblasti prejšnji teden zaprle številne tovarne in uvedle izmenično prepoved vozil na cestah po principu sode ali lihe številke na registrskih tablicah v 200-kilometrskem radiju okrog mesta. Poleg ekonomskih bodo na sporedu tudi geopolitična vprašanja. Voditelj Japonske Shinzo Abe se je sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom z namenom otoplitve odnosov, ki so jih v zadnjih letih zaostrili spor glede nenaseljenega otočja v vzhodno-kitajskem morju in Abejevi obiski grobnic japonskih vojnih zločincev iz druge svetovne vojne. Rusija in Kitajska sta že začeli pogovore o gradnji novega zahodnega plinovoda, s katerim bi Kitajska postala največja stranka za ruski plin. Avstralski premier Tony Abbott pa je napovedal, da bo od ruskega predsednika Vladimirja Putina zahteval pojasnila glede izginulega malezijskega letala nad Ukrajino. Vojna v Ukrajini se medtem kljub mirovnemu sporazumu iz Minska nadaljuje. Ukrajinske in separatistične sile so čez vikend obstreljevale nasprotne pozicije v okolici mesta Donetsk v najhujši eskalaciji nasilja od podpisa mirovnega sporazuma. Separatistični uporniki vlado obtožujejo, da je začela novo ofenzivo na njihove položaje. Zahodni mediji pa poročajo o novih konvojih z okrepitvami, ki naj bi prečkali mejo iz Rusije v vzhodni del Ukrajine. Nov zagon so dobile tudi separatistične sile v španski provinci Katalonija. Konec septembra je špansko ustavno sodišče pritrdilo argumentom osrednje vlade in prepovedalo izvajanje posvetovalnega referenduma o neodvisnosti te province. Na včerajšnjem neuradnem referendumu, ki so ga zaradi prepovedi sodišča namesto lokalnih oblasti organizirali prostovoljci, so bili katalonski volivci postavljeni pred dve vprašanji. Ali bi Katalonija morala biti država in če da, ali bi ta država morala biti neodvisna? Več kot 80% volivcev je na obe vprašanji odgovorila pritrdilno. Natančni podatki o udeležbi zaradi neuradnega volilnega imenika niso znani, ocenjeni pa so na nekaj manj kot 50%. Španska vlada rezultatov ne priznava in celoten referendum označuje za akt politične propagande. Katalonski voditelj Artur Mas pa je španskega premijeja Mariana Rahoja pozval, naj upošteva voljo volivcev in priredi zavezujoč referendum. Kuvajtska vlada je razglasila rešitev za položaj marginalizirane družbene skupine Bidunov, ki prebivajo v Kuvajtu. Prisluhnimo Lari Van Vas iz Univerze v Tilburgu, ki pojasni, kdo so Biduni.
Bidun is a word that means without in Arabic and it's short for without nationality, Bidun Jinsia, which is the term that's described to use a group of people who are stateless but have been living in Kuwait for several generations.
Večinoma so potomci nomadskih beduinov, ki jih je nastanek nacionalnih držav prisilil k ustalitvi, oropal pa jih je možnosti pridobitve državljanstva v katerikoli izmed njih. Nadaljuje Van Vasova.
In Kuwait and throughout the Gulf region, traditionally many people have lived a Bedouin lifestyle in the past. And at a certain moment, Kuwait and other states started to register their populations in order to also have people registered as citizens. And when this happened, the Bidun, because of their lifestyle or because they were not aware of the need to register, they didn't come forward, even though they were already living in Kuwait at the time. So they missed out on registration and were not recognized as nationals of Kuwait.
Biduni imajo od takrat v Kuvajtu status nelegalnih priseljencev. Zalivska država zdaj problem rešuje tako, da bi jim državljanstvo podelili Komori, ena od najrevnejših držav sveta. Tistim, ki bodo ponudbo sprejeli, pa obljublja, da bodo lahko ostali in delali v Kuvajtu. Van Vasova pokomentira to inovativno rešitev.
Not at all in line with what international law would require of Kuwait. Kuwait is the country with which these people have their ties, and so it's Kuwait that has responsibility for resolving their situation. It's also very strange for Kuwait to require people who have lived in the territory for decades to get a nationality document or a passport somewhere else in order to get residence permits in Kuwait.
Ameriški predsednik Barack Obama je odobril skorajšnjo podvojitev ameriških kopenskih sil v Iraku. Ko odločitev potrdi še kongres, bo tja odpotovalo 1500 novih vojakov, ki bodo uradno še vedno le svetovalci. Za razliko od trenutnih zahodnih svetovalcev v Iraku, ki so nameščeni v Bagdadu in Kurdistanu, bodo ti novi delovali iz baz na fronti v provinci Anbar, zahodno od Bagdada, kjer potekajo najhujši spopadi med iraško vlado in uporniki islamske države. Medtem je bil v petkovem zračnem napadu koalicije voljnih ranjen kalif islamske države Abu Bakr al-Baghdadi. Njegov predstavnik za stike z javnostmi pa je že napovedal, da bo z Allahovo pomočjo hitro okreval. Kljub vzpostavitvi nove vlade v Jemnu se predsednik Abd Rabu Mansur Hadi sooča z enim največjih izzivov svojega mandata, saj ga je njegova lastna stranka Splošni ljudski kongres izključila iz svojih vrst. Vzrok za izključitev naj bi bila njegova javna podpora sankcijam strani Varnostnega sveta Združenih narodov proti bivšemu predsedniku Jemna Aliju Abdulahu Salehu in dvema vodilnima članoma šiitskega uporniškega gibanja Hutujcev. Varnostni svet je te tri posameznike obtožil organizacije jemenske politične krize, v kateri so uporniški Hutujci zavzeli večji del severnega ozemlja Jemna, vključno s prestolnico Sana. Vidnejši člani vladajoče stranke Splošni ljudski kongres so predsednika obtožili, da deluje po navodilih zahodne zunanje politike in napovedali, da bodo v parlamentu sprožili glasovanje o njegovi nezaupnici. Zdi se, da znotraj vladajoče stranke poteka spopad med podporniki sedanjega predsednika Hadija in podporniki njegovega predhodnika Alija Abdulaha Saleha, ki ima tako v stranki kot tudi državi še vedno močan vpliv. O dogajanju in o morebitni rešitvi za umiritev razmer nam več pove poznavalec imna Adam Barron.
I think the government was formed over the weekend, and I think that's a positive step. But that being said, there's a widespread anxiety that the current government will be short-lived. And I think the continuing tensions underline the fact that Yemen's instability and political tensions at this point will not be resolved through any other way except for democratic elections. Not forget that this country hasn't had elections in 3 years. In terms of presidential elections, those presidential elections were a one-man presidential election where the president effectively ran against himself. The parliament is nearly a decade old. Therefore, I think the key priority of this government should be to prepare the country for free parliamentary and presidential elections as soon as possible.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vodstva sindikalnih central so danes organizirala opozorilni protestni shod proti privatizaciji. Na protestu, ki je potekal pred poslopjem vlade, se je zbralo okoli 500 ljudi. Zakaj so se sindikalisti odločili za organizacijo protestnega shoda, nam pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dušan Semolič.
Ja, v sindikatih že nekaj časa opozarjamo, da je ta pot privatizacije način, kot se izvaja sedaj, napačen, škodljiv, seveda škodljiv v prvi vrsti za zaposlene, kajti največja žrtev tega procesa, ko praviloma tuj kapital prihaja v taka podjetja, je dobiček in samo dobiček in seveda takoj kleščenje stroško dela in v tem procesu delavci izgubljajo delo. Skratka, ni kupnine, ki bi upravičevala odpuščene delavcev. Tako da preprosto očitno v tem procesu ima dominantno vlogo, imajo banke, finančni skladi, tudi tisti, ki čakajo na morebitne provizije, ne da bi postavili v ospredje pač interesov ljudi. Namreč vse kapital je lahko tašen drugačen. Sam preveč je tega špekulativnega kapitala, to so finančne družbe, ki s kim ne gre za to, da bi odpirali nova delovna mesta, da bi se družbeno odgovorno obnašali, da bi skrbeli za razvoj. No, in tega je preveč. Sadka, mi zahtevamo, ne, da se vendarle v tej državi spreme neka strategija, pisana seveda po meri nas, ki tukaj živimo, ne po meri briselske birokracije, in tudi se spremeni nekateri zakoni, zlasti zakon o prevzemih. Namreč že do sedaj se je pokazalo, da zakonodaja je slaba, ne ščiti delavcev.
Ovsta pripravila Cviter in vajenec Rok, sledijo pa kulturne novice.